สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือยากอบนะครับครั้งที่แล้วเราถึงข้อ3ความจริงใจสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเราดูแล้วก่อกายคำสั่งสอนเกี่ยวกับการเลือกหน้าคมแล้ววันนี้จะเริ่มที่ข้อข่ายผลแห่งการเลือกนาคอนช่วยดูที่ยากอบบทที่2ข้อ9นะครับแต่ถ้าท่านทั้งหลายเลือกนาคอนท่านก็กระทำบาปและตามพระราชบัญญัติท่านก็เป็นผู้ละเมิดแล้วซึ่งในข้อนี้ได้บอกชัดเจนว่าถ้าใครเป็นผู้เลือกนาคอนก็บอกว่าเขาก็กระทำบาปซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สอนไว้ในทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะครับช่วยดูในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ14นะครับก็บอกว่าเพราะว่าพระราชบัญญัติทางเส้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าเราควรจะรักคนอื่นเหมือนที่เรารักตนเองถ้าเราเลือกนาคอนแล้วก็ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นแสดงว่าเราไม่ได้รักทุกคนเท่ากันและไม่ได้รักทุกคนเหมือนที่เรารักตนเองคนหนึ่งเราก็รักแต่อีกคนหนึ่งเราอาจบอกว่ารักน้อยลงหรือเพียงแต่ชอบหรืออาจจะไม่ชอบแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนมีนิสัยแบบนั้นแต่อยากให้เรารักทุกคนนับว่าทุกคนเป็นเพื่อนบ้านที่มีความต้องการในชีวิตและเราจึงควรจะรักเพื่อนบ้านเหมือนที่เรารักตนเองนะครับและต่อไปชูดูยากอบบทที่2ข้อ10นะครับเพราะว่าผู้ใดรักษาพระราชบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดพระราชบัญญัติทั้งหมดซึ่งในข้อนี้เราเห็นวิธีตีความหมายว่าใครเป็นคนบาปซึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าเรารักษาพระราชบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราผิดอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็เราเป็นผู้ที่ผิดพระราชบัญญัติทั้งหมดคือเราเป็นคนบาปนะครับซึ่งพูดถึงการกระทำของเราไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำภายนอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราถ้าใครจะเลือกนาคอนนั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเกิดขึ้นที่นั่นเพราะว่าเขาอาจจะนึกว่าเขาดีกว่าคนอื่นหรือเขาชอบคนนี้มีเหตุอะไรที่ชอบคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ชอบอีกคนหนึ่งอาจจะดูถูกคนนั้นซึ่งนั่นไม่ใช่นิสัยที่เหมือนกับนิสัยของพระเยซูนะครับซึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าเรารักษาพระราชบัญญัติไว้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวก็ได้ผิดพระราชบัญญัติทั้งหมดนะครับแล้วชื่อดูบทที่2ข้อ11นะครับด้วยว่าพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่าอย่าฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีผัวเมียเขาแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญัติซึ่งในข้อนี้เราเห็นการเปรียบเทียบสองอย่างอย่างหนึ่งคือพระราชบัญญัติที่บอกว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาและมีพระราชบัญญัติอีกข้อหนึ่งคืออย่าฆ่าคนซึ่งถ้าใครล่วงประเวณีแต่ว่าไม่ได้ฆ่าคนเขาอาจจะคิดว่าเขากำลังทำให้พระราชบัญญัติสำเร็จหรือเขาได้เชื่อฟังพระราชบัญญัติหรืออาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ฆ่าคนแต่ว่าเขาไม่ได้ล่วงบริเวณนี้ซึ่งเขาอาจจะคิดว่าเขาดีแล้วเพราะว่าเขารักษาข้อหนึ่ง แต่ไม่ได้รักษาที่เขาไม่ได้รักษาการล่วงประเวณีนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่พระคำของพระเจ้าสอนว่าถ้าเราผิดอยู่ในข้อเดียวก็นับว่าผิดทั้งหมดซึ่งในข้อนี้พระเจ้ากำลังชี้แจงว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกบาปที่เราชอบทำบาปนี้เพราะว่าชอบแต่ทำบาปนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราไม่ชอบถ้าใครเลือกหน้าคนเพราะว่าเขาชอบทำแบบนั้นแต่เขาไม่ล่วงประเวณีเขาไม่ฆ่าคนเขาอาจจะคิดว่าตัวเองดีเพราะว่าได้รักษาบ้างแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าผิดอยู่ข้อเดียวก็นับว่าเป็นการผิดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและไม่ควรเลือกหน้าคนนะครับแล้วข้อ2ถูกพิพากษาโดยโกฎแห่งเสรีภาพชูดูบทที่2ข้อ12นะครับท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทำเช่นผู้ที่ได้รับการพิพากษาด้วยพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพซึ่งข้อนี้สอนว่าวันหนึ่งเราทุกคนจะถูกพิพากษาโดยพระวจนะของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้ได้เรียกว่าพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพดังนั้นเราควรจะนึกถึงเรื่องนี้ในการกระทำของเราเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าเป็นสิ่งภายนอกหรือเป็นสิ่งภายในใจของเรานั้นก็จะถูกพิพากษาด้วยพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพนั้นแล้วในข้อ13บอกว่าเพราะว่าผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาย่อมจะได้รับการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตาแต่ความเมตตาย่อมก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษาตอนแรกพูดถึงคนที่ไม่แสดงความเมตตานี่เล็งถึงคนที่เลือกหน้าคนก็บอกว่าเขาจะได้รับการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตาที่อาจารย์ยอกอบพูดถึงการถูกพิพากษานี้เราทราบว่าคริสเตียนในสายพระเนตรของพระเจ้าก็เป็นคนชอบธรรมและจะไม่ถูกพิพากษาหรือรับโทษเพราะเหตุบาปของเราแต่อาจารย์ยอกอบในข้อนี้เล็งถึงบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ซึ่งพวกคริสเตียนที่นั่นจะมีโอกาสรับรางวัลหรือรับบำเหน็จจากพระเจ้าก็แล้วแต่การประพฤติของเราซึ่งเราจะไม่รับโทษที่นั่นเพียงแต่ว่าบางคนจะรับบำเหน็จและคนอื่นจะไม่รับซึ่งพระเจ้าบอกชัดเจนว่าถ้าหากว่าในชีวิตคริสเตียนเราไม่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นเวลาเราถูกพิพากษาที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์นั้นเราก็จะไม่ได้รับความเมตตาเช่นกันนะครับแต่สำหรับคนที่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นและไม่เลือกหน้าคนนั้นก็บอกว่าย่อมก็ให้เกิดความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษาแสดงว่าในวันที่เรายืนที่บาลังพิพากษาของพระคริสต์นั้นถ้าเราเป็นคนที่แสดงความเมตตาในชีวิตของเรานั้นเราก็จะเกิดความชื่นชมยินดีในวันนั้นเองซึ่งก็ได้ชนะการพิพากษาแล้วก็เราไม่ต้องมีความเสียใจในวันนั้นแต่ว่าเราจะมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าได้ประพฤติชีวิตโดยมีความเมตตาต่อคนอื่นนะครับแล้วต่อไปข้อ4การรับใช้พระเจ้าสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณปัญหาบางคนคิดว่าคำสอนของอาจารย์เปาโลและคำสอนของอาจารย์ยาโคบขัดกันข ข้อหนึ่งเราเห็นคำสอนของอาจารย์เปาโลช่วยดูยักเอฟเอซัสบทที่สองข้อแปดนะครับด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ซึ่งในข้อนี้เราเห็นว่าจอห์นเปาโลกำลังพูดถึงพระคุณของพระเจ้าก็บอกว่าวิธีที่จะได้รับความรอดนั้นก็เป็นโดยพระคุณเพราะความเชื่อซึ่งแสดงว่าวิธีเดียวที่จะเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้านั้นและที่จะรับความรอดกับจากพระเจ้าก็เป็นโดยมีความเชื่อในพระเจ้าก็รู้ว่าเข้าใจว่าช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับใจเสียใหม่มาหาพระองค์และพึ่งในพระองค์สำหรับความรอดของเราก็แสดงว่าความรอดนั้นไม่ได้เกิดจากตัวเราเองความรอดนั้นเป็นของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับการประพฤติหรือการกระทำดีของตัวเราเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราโดยไม่คิดค่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้กับเราเพราะพระองค์ทรงรักเราและเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระองค์แล้วในเอเฟซัสบทที่2ข้อ9นะครับความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้เพื่อมีให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ซึ่งในข้อนี้บอกชัดเจนว่าความรอดนั้นไม่ได้มาจากการกระทำของเราซึ่งในวรรคที่2เราเห็นพูดถึงนิสัยของคนฉันบอกว่าเพื่อมีให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำดีเพื่อจะไปสวรรค์ได้ก็เราจะอวดตัวเราเป็นคนดีแค่ไหนและเวลาอยู่บนสวรรค์ก็จะมีการอวดตัวการใหญ่ที่นั่นซึ่งไม่ได้เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับจริงๆแล้วเราไม่สมควรที่จะรับความรอดจากพระเจ้าและเราทำอะไรไม่ได้ที่จะได้รับความรอดจากพระเจ้าก็สารพัดก็มาจากพระเยซูมาทางพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลออกเพื่อไถ่บาปของเราก็สารพัดก็อยู่ที่พระเยซูนั้นดังนั้นเป็นคำสอนของอาจารย์เปาโลต่อไปข้อ2คำสอนของอาจารย์ยากอบชูดูยากอบบทที่2ข้อ14นะครับพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือซึ่งในข้อนี้เราเห็นความแตกต่างการระวังคำสอนของอาจารย์เปาโลและคำสอนของอาจารย์ยากอบสำหรับอาจารย์เปาโลนั้นเขาพูดถึงความชอบธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าก็พูดถึงว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อซึ่งเป็นเรื่องจริงว่าเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถที่จะรับความรอดได้อาจารย์ยากอบนั้นพูดถึงความชอบธรรมระหว่างเรากับมนุษย์คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เห็นได้คือจอห์นเปาโลพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายในแต่จอห์นยากอบพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นซึ่งในยากอบบทที่2ข้อ14ได้บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือก็ถ้าตอบคำถามในวรรคสุดท้ายความเชื่อสามารถที่จะช่วยเรารอดได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้อาจารย์ยากอบไม่ได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราคือความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้าเราทราบว่าความเชื่อสามารถช่วยเราให้รอดได้แต่อาจารย์ยากอบพูดถึงภายนอกค คือการเป็นพยานต่อคนอื่นถ้าหากว่าเราบอกว่าเรามีความเชื่อแต่การกระทำของเราไม่เป็นแบบคนที่รู้จักกับพระเจ้าบอกว่ากระทำว่าจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งบอกว่าความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือคือมีความหมายว่าถ้าเราไม่มีการกระทำประการประพฤติที่ตรงกับคริสเตียนจะมีประโยชน์อะไรในการเป็นพยานกับของภายนอกความเชื่อซึ่งอยู่ในใจของเรานั้นสามารถช่วยเราเป็นพยานได้ไหมก็ความเชื่ออย่างเดียวก็ช่วยเราเป็นพยานไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นใจของเราได้แต่วิธีที่เขาสามารถทราบว่าเราเป็นคริสเตียนก็คือว่าเรามีการกระทำที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งนั้นเองจะเป็นประโยชน์ในการเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ยากอบนี้พูดถึงการเป็นพยานฝ่ายคนอื่นฝ่ายพระเยซูต่อคนอื่นแล้วชุดบทที่2ข้อ24นะครับท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็เนื่องด้วยการกระทำและไม่ใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียวอีกครั้งเราเห็นอาจารย์ยากอบพูดถึงเรื่องนี้อีกเกี่ยวกับการเป็นพยานกับคนอื่นอาจารย์ยากอบบอกว่าผู้ใดจะเป็นคนชอบธรรมได้คือใครสามารถที่จะแสดงออกว่าเขาเป็นคนชอบธรรมได้ก็เนื่องด้วยการกระทำคือมีสิ่งเดียวที่มนุษย์สามารถที่จะเห็นได้มองเห็นใจของเราไม่ได้แต่สามารถที่จะมองเห็นจิตใจอคติการกระทำของเราได้เพราะฉะนั้นความรอดมาจากความเชื่อในพระเยซูแต่ถ้าเราพูดถึงการเป็นพยานฝ่ายพระเจ้านั้นความเชื่อที่อยู่ในใจของเรานั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่เขาสามารถที่จะมองการกระทำของเราได้เขาจึงสามารถที่จะรู้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมได้โดยการกระทำของเราต่อไปแบบอย่างผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่ยังไม่เชื่อจริงเกี่ยวกับผู้ที่คัดสอนชื่อดูยากอบบทที่2ข้อ15ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจำวันและข้อ16และมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่ข่าวว่าเชิญไปบินสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งซึ่งจำเป็นต่อร่างกายแก่เขาจะเป็นประโยชน์อะไรเล่าในสองข้อนี้อาจารย์ยากอบก็ยกตัวอย่างเพื่อจะช่วยเราให้เข้าใจถึงความหมายของเขาคือถ้ามีคนที่เปลือยเปล่าแล้วก็ขาดแคลนอาหารแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนมาบอกกับเขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดแล้วไม่ได้ทำอะไรที่จะช่วยเขาไปเนื้อหนังคนนั้นจะทราบได้ยังไงว่าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงได้อย่างไรคือเราบอกว่าเรามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำไม่มีสิ่งที่แสดงภายนอกที่จะให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็บอกว่าไม่ได้ให้สิ่งซึ่งจำเป็นต่อร่างกายแก่เขาจะเป็นประโยชน์อะไรเล่าคือมีไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรฝ่ายเนื้อหนังที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วไม่เป็นประโยชน์ฝ่ายจิตใจเพราะว่าเราไม่ได้ช่วยเขาในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาไม่ทราบว่าโดยการกระทำของเราว่าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าจันยอกก็พูดถึงเรื่องว่าเวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วความเชื่อนั้นควรจะเปลี่ยนการกระทำของเราเปลี่ยนการประพฤติของเราถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ของเรานั้นคนภายนอกจะทราบได้ยังไงว่าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วต่อไปเกี่ยวกับพวกปีศาจชูดูบทที่2ข้อ19ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นกันและกลัวจนตัวสั่นซึ่งในข้อนี้เราเห็นพูดถึงพวกผีบอกว่าพวกผีนั้นก็เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวอันนี้ความเชื่อที่พูดถึงนี้ไม่ได้แสดงว่าพวกผีได้รับความรอดเขาเพียงแต่เชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเขาไม่ได้อธิษฐานรับเชื่อในพระเยซูจริงๆแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะว่าพระเยซูไม่ได้ตายไถ่บาปสำหรับพวกผีแต่พระเยซูตายไถ่บาปสำหรับมนุษย์เราแต่พวกผีนี้เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงๆพวกผีนั้นเคยอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเห็นพระเจ้าด้วยตาของเขาเองก็รู้ว่ามีพระเจ้าจริงแล้วก็เชื่ออย่างนั้นซึ่งอีกครั้งอาจารย์ยาโคบเน้นถึงเรื่องว่าเวลามีใครมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ควรจะเปลี่ยนการกระทำของเขาพวกผีก็เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของมันนั้นพวกผีก็ยังปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็ทำผิดแล้วก็ตามพยามันไปแล้วช่วยดูยากอบบทที่2ข้อ20นะครับโอคนไร้ค่าท่านอยากจะรู้หรือว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วอีกครั้งอาจารย์ยากอบพูดถึงเรื่องว่าถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อนั้นจะได้เปลี่ยนชีวิตของเราจะเปลี่ยนการกระทำของเราเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วถ้าพูดถึงภายในตัวของเราแบบที่อาจารย์เปาโลสอนความเชื่อสามารถนำเราไปถึงความรอดได้แต่ในลักษณะที่อาจารย์ยอกก็พูดนั้นความเชื่อของเราควรจะเปลี่ยนการกระทำของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็แสดงว่าตายแล้วตายยังไงก็สำหรับคนภายนอกคนที่อยากจะดูชีวิตของเราว่าเราเป็นคริสเตียนไหมเรามีการกระทำต่อที่ดีต่อพระเจ้าไหมมีความรักต่อคนอื่นจริงหรือก็ถ้าหากว่าเราไม่มีการกระทำที่เกิดจากความเชื่อของเรานั้นก็เหมือนกับว่าความเชื่อของเราตายแล้วนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแบบของอาจารย์เปาโลเรายังมีความเชื่ออยู่แต่ว่าความเชื่อนั้นไม่ได้เกิดผลในชีวิตของเราตามที่อาจารย์ยากอบพูดในข้อเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อที่ปราศจากการกระทำซึ่งแสดงว่าความเชื่อของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงการกระทำของเราก็เหมือนกับว่าความเชื่อของเรานั้นตายแล้วคือแสดงว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรภายนอกในการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูนะครับแล้วข้อ2ผู้ที่เชื่อจริงอับราฮัมชื่อดูยากอบบทที่2ข้อ21นะครับเมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้ถวายอิสหักบูชาของท่านบนแท่นบูชาจึงได้ความชอบธรรมโดยการกระทำมิใช่หรืออีกครั้งอาจารย์ยอคพูดถึงการแสดงภายนอกว่าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าจริงๆแล้วอับราฮัมไม่ได้รับความรอดโดยการถวายเอสฮาดบูชาของท่านบนแท่นบูชาอับราฮัมมีความเชื่อแล้วอับราฮัมเชื่อก่อนเวลานั้นอยู่แล้วแต่การแสดงว่าเชื่อในพระเจ้าก็ได้แสดงออกโดยการถวายบูชาของตนบนแท่นบูชา ซึ่งบอกว่าจึงได้ความชอบธรรมโดยการกระทำไม่ใช่หรือคือมีความหมายว่ามีความชอบธรรมในสายตาของคนอื่นคนอื่นก็จะรู้ว่าอับราฮัมเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเพราะว่าเขาได้ทำสิ่งที่ยากในชีวิตคือเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าที่จะฆ่าบุตรชายคนเดียวของท่านซึ่งเวลาทำแบบนั้นคนที่กำลังมองดูชีวิตของเขาก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าคือเขาจะเป็นคนชอบธรรมในสายตาของพวกเขาแล้วช่วยดูข้อ22นะครับถ้าทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าความเชื่อได้กระทำเกิดร่วมกับการกระทำของท่านและความเชื่อก็สมบูรณ์ได้โดยการกระทำและบอกว่าความเชื่อก็สมบูรณ์ได้โดยการกระทำก็อีกครั้งต้องนึกถึงความหมายของอาจารย์ยากอบในข้อนี้คือเรามีความเชื่อแล้วสแต่ที่จะมีประโยชน์สำหรับคนภายนอกนั้นความเชื่อต้องเปลี่ยนการกระทำของเราเพราะฉะนั้นความเชื่อก็สมบูรณ์ได้โดยการกระทำเรามีความเชื่อในใจแล้วซึ่งจะนำเราไปถึงสวรรค์แต่สำหรับการเป็นพยานกับคนภายนอกนั้นความเชื่อของเราก็จะสมบูรณ์ได้โดยการกระทำเพราะว่าเราจะไม่ใช่มีความรอดที่จะนำเราไปถึงสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นพยานกับคนภายนอกเขาสามารถเห็นว่าเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมีการกระทำแบบคริสเตียนเพราะฉะนั้นโดยวิธีนั้นเขาสามารถที่จะมองเห็นว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงนะครับแล้วช่วยดูบทที่2ข้อ23หน่อยครับและพระคัมภีร์ก็สำเร็จที่ว่าอับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้เชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงวิธีที่อับราฮัมได้รับความรอดเขาบอกว่าเขาได้เชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านก็แสดงว่าความรอดของอับราฮัมขึ้นกับความเชื่อในพระเจ้าเพราะหลังจากนั้นท่านได้เชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้านะครับซึ่งวิธีที่อับราฮัมได้รับความรอดก็เป็นโดยความเชื่อในพระเจ้าเวลาพูดถึงการกระทำนั้นเป็นการเป็นพยานต่อคนภายนอกแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงจริงซึ่งเวลาคริสเตียนได้มีการประพฤติที่เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าชาวโลกสามารถที่จะเห็นเราและเห็นว่าเราไม่ใช่เหมือนคนอื่นไม่ใช่เหมือนชาวโลกทั่วไปแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราซึ่งสิ่งนั้นสามารถที่จะเป็นพยานกับเขาได้และสามารถที่จะจูงเขาเข้ามาให้มาศึกษาเกี่ยวกับพระองค์โดยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะรับเชื่อในพระองค์ด้วยนะครับและต่อไปราฮับช่วยดูบทที่2ข้อ25นะครับเช่นเดียวกันราฮับหญิงเพสยาก็ได้ความชอบธรรมเนื่องด้วยการกระทำด้วยไม่ใช่หรือเมื่อนางได้รับรองผู้ทรงข่าวเหล่านั้นและทรงเขาไปเสียทางอื่นเดี๋ยวนี้พูดถึงราฮับซึ่งราฮับคนนี้เขาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขาเห็นคนอิสราเอลก็ได้ข่าวเกี่ยวกับพวกเขาที่ออกมาจากประเทศอียิปต์ที่ข้ามทะเลแดงข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็รู้ถึงกิจการของเขาว่าขึ้นอยู่กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นราฮาบก็เชื่อในพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ส่งข่าวสองคนนั้นมาแล้วก็พบกับราฮาบราฮาบได้ช่วยเขาซึ่งเป็นการแสดงภายนอก ว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าก็บอกว่าได้ความชอบธรรมเนื่องด้วยการกระทำได้ด้วยมิใช่หรือคือในสายตาของคนภายนอกสามารถที่จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าด้วยการกระทำของเขาที่บอกว่าเมื่อนางได้รับรองผู้ทรงเขาเหล่านั้นและทรงเข้าใบเสียทางอื่นคือโดยการกระทำนี้ก็พิสูจน์กับในสายตาของคนอื่นว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วชุดบทที่2ข้อ26นะครับเพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วชั้นใดความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วชั้นนั้นเช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์ยากอบก็พูดถึงแง่นี้อีกครั้งหนึ่งเขายกตัวอย่างว่าร่างกายที่ปราศจากจิตวิญญาณก็แสดงว่าตายแล้วเช่นกันความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วคือไม่ใช่ว่าความรอดหายไปแต่หมายความว่าในสายตาของคนภายนอกเหมือนกับว่าความเชื่อไม่มีเพราะว่าความเชื่อแน่นอนจะได้เปลี่ยนแปลงการกระทำของเราซึ่งถ้ามีการกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นคนภายนอกจะเชื่อได้ยังไงว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าซึ่งพูดถึงการเป็นพยานกับคนอื่นนะครับต่อไปหลักคำสอนช่วยดูบทที่2ข้อ17นะครับความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าปราศจากการกระทำก็ตายโดยลำพังแล้วก็ได้พูด3ถึงเรื่องนี้ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทำในสายตาของคนภายนอกนั้นก็เหมือนกับว่าความเชื่อของเราตายไปแล้วแล้วชื่อดูข้อ18นะครับแต่คงมีผู้ค้านว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการกระทำจงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็นและข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการกระทำของข้าพเจ้าผมคิดว่าข้อนี้กำลังทำใหคำสอนนี้ชัดเจนขึ้นคนหนึ่งบอกว่าเขามีความเชื่ออีกคนหนึ่งบอกว่าเขามีการกระทำถ้าถามว่าทำไมคนนี้มีการกระทำก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วและความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนแปลงการกระทำของเขาซึ่งเขาถามว่าจงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็นOkay, ถ้าเราถามว่าคนหนึ่งมีความเชื่อถ้าเขาไม่มีการกระทำเราสามารถที่จะทราบว่าเขาเป็นคริสเตียนได้อย่างไรเขาบอกว่าจงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็นก็จริงๆแล้วก็ทำไม่ได้ถ้าคนหนึ่งบอกว่าเขามีความเชื่อแต่เขาก็เฉยๆไม่เคยรับใช้ไม่เคยเป็นพยานไม่เคยทำอะไรเพื่อพระเจ้าเราจะทราบได้ยังไงว่าเขาเป็นคริสเตียนหลายครั้งเรามีอาจจะมีคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่ไม่เคยมาร่วมประชุมไม่เคยเห็นเขาเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณไม่เคยเห็นเขาทำอะไรเพื่อพระเจ้าจริงๆแล้วเราสงสัยว่าเขาเชื่อจริงไหมซึ่งผมเคยสอนว่าไม่ควรจะบอกว่าคนนี้คนนั้นไม่มีความรอดหรือไม่มีความเชื่อในพระเจ้าแต่ถ้าเขามีการประพฤติที่ไม่ตรงกับความเชื่อก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาไม่ได้ประพฤติแบบคริสเตียนเขาไม่มีการกระทำแบบคริสเตียนเราดูจิตใจของเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่าเขาเชื่อจริงหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ยากอบกำลังสอนอยู่คือว่าถ้าใครมีความเชื่อ แต่ความเชื่อนั้นปราศจากการกระทำคนภายนอกเห็นไม่ได้ก็จะไม่ทราบว่าเขาเชื่อหรือไม่เขาบอกว่าจงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็นและข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการกระทำของข้าพเจ้าคือผู้ที่ค้านก็เข้าใจจริงว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นพยานกับคนอื่นนั้นเราจะต้องแสดงให้พวกเขาเห็นความเชื่อของเราโดยการกระทำของเรานะครับซึ่งแสดงว่าเวลาคนมีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อนั้นจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแล้วก็เขาจะมีการกระทำที่เป็นแบบคริสเตียนที่พูดตะกี้นี้เกี่ยวกับคนที่รับเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เคยมาร่วมประชุมไม่เคยเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจริงๆแล้วเราไม่ทราบว่าจิตใจของเขาเป็นยังไงเราไม่สามารถบอกว่าเขาไม่ได้รอดแต่เราสามารถที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ประพฤติแบบคริสเตียนแค่นั้นเองนะครับจอห์นยากอบสอนว่าถ้าใครมีความเชื่อเขาจะมีการกระทำด้วยและโดยการกระทำนั้นคนอื่นจะได้เห็นแล้วจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับแล้วต่อไปข้อ5นะครับวาจาที่ถูกต้องสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณความสำคัญของลิ้นจูดูยาโคบบทที่3ข้อ1นะครับพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าอย่าเป็นอาจารย์การมากมายหลายคนนักเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นซึ่งนี่พูดถึงคนที่เป็นอาจารย์หรือคนที่สอนคนอื่นก็บอกว่าคนที่เป็นอาจารย์นั้นถ้าหากว่าเขาทำอะไรที่ผิดหรือเขาทำอะไรที่สมควรได้รับการพิพากษาจากพระเจ้านั้นก็บอกว่าท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายพูดถึงคนที่เป็นอาจารย์นั้นจะได้รับการพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นซึ่งเวลาเราศึกษาแล้วเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าแล้วได้เตรียมตัวที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องการให้เขาระมัดระวังมากกว่าคนอื่นพระเจ้าต้องการให้การศึกษาการเตรียมตัวนั้นช่วยเขามีความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณมากกว่าในหัวข้อพูดถึงวาจาที่ต้องสามารถขอโทษวาจาที่ถูกต้องสามารถทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งคนที่พูดถึงในข้อนี้ที่เป็นอาจารย์นั้นก็เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการจะให้เรามีความระมัดระวังมากกว่าคนอื่นแล้วถ้าเราผิดพลาดในสิ่งใดๆก็การพิพากษาที่จะมาก็จะเข้มงวดกว่าผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ซึ่งข้อต่อไปก็พูดถึงลิ้นซึ่งคนที่เป็นอาจารย์ก็ใช้ลิ้นตลอดเขาได้ปรึกษากับคนอื่นเขาให้คำแนะนำเขาได้สอนเขาได้เทศเพราะฉะนั้นการใช้ลิ้นของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญมากช่วยดูบทที่3ข้อ2นะครับเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายหลายอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยซึ่งในข้อนี้เราเห็นความสำคัญของลิ้นพวกพระเจ้าบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะบังคับลิ้นของเราได้เราก็สามารถที่จะบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยคือลิ้นเป็นสิ่งที่สำคัญข้อนี้บอกว่าเราทุกคนทำผิดพลาดกันไปหลายหลายอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ยากอบอยากให้เราเข้าใจว่าวาจาของเราการใช้เลนส์ของเรานั้นสำคัญแค่ไหนถ้าเราสามารถที่จะบังคับเลนส์ของเราและถ้าเราสามารถที่จะบังคับวาจาหรือคำพูดของเรานั้นบอกว่าผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะครับต่อไปตัวอย่างของเลนส์บังคับตัวเราได้เหมือนอย่างบังเขียนม้าช่วยดูบทที่3ข้อ3หน่อยครับดูเถิดเราเอาเหล็กบังเขียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวซึ่งก็แปลกนะเวลาคนขี่ม้าเขาจะใส่บังเขียนที่ปากของมันและโดยบังเขียนนั้นก็สามารถที่จะนำมันไปไหนได้ถ้าจะขี่ม้าโดยไม่มีบังเขียนใส่ปากของมันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยเราให้บังคับมันได้แต่เวลามีบางเหียนที่ใส่บากของมานั้นก็สามารถที่จะบังคับมันได้และบางเหียนนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บากของมันอยู่ใกล้ชิดกับลิ้นของมันซึ่งเป็นการเปรียบเทียบที่อาจารย์ยากอบใช้ถ้าหากว่าตัวเราเองบังคับเลนส์ของเราได้ก็สามารถที่จะบังคับทั้งตัวของเราได้แล้วก็ม้าก็เหมือนกันนะครับเวลาใส่บังเขียนในปากของมันแล้วก็สามารถที่จะบังคับมันให้ไปไหนได้ทั้งตัวนะครับและต่อไปเหมือนอย่างหางเสือช่วยดูยากอบบทที่3ข้อ4นะครับจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหนนะครับนี่เหมือนกันการนำเรือที่ใหญ่นั้นก็สามารถทำได้ด้วยสิ่งเล็กๆในเรือนั้นคือหางเสือซึ่งถ้าจะไปขวาก็ให้หางเสือนั้นไปขวาแล้วก็เรือนั้นก็จะแล่นไปทางขวามือถ้าจะไปซ้ายก็เหมือนกันก็หางเสือไปซ้ายแล้วก็ทางเรือนั้นจะแล่นทางสายมือนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับเลนส์ของเราก็เป็นอวัยวะที่เล็กในตัวของเราแต่ถ้าเราบังคับเลนส์ได้ก็สามารถที่จะบังคับทั้งตัวได้เราเห็นบางเหียนในม้าก็สามารถที่จะบังคับมันได้หางเสือของเรือสามารถที่จะบังคับมันได้แล้วก็ต่อไปเหมือนอย่างฝ่ายชื่อดูบทที่3ข้อ5นะครับเช่นนั้นแหละเลนก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างกันใหญ่จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดอีกครั้งเราเห็นว่าสิ่งเล็กๆสามารถที่จะมีพรมากมายไฟนิดเดียวก็อาจเผาไหม้มากเท่าใดไฟทุกอย่างไม่ว่าจะมีไฟไหม้ที่ทำลายบ้านหรือไฟไหม้ที่ทำลายป่าก็ทุกไฟไหม้ทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากไฟนิดเดียวเท่านั้นคนอาจจะทิ้งบุหรี่คนอาจจะมีทำไฟขึ้นมาเพื่อจะอบอุ่นนั้นแต่ว่าไม่ได้เอาน้ำไปทำลายหรือให้ไฟนั้นอยู่ พันเส้นแล้วก็ฝ่ายก็เหลือนิดเดียวแล้วก็ได้ขยายจนสามารถที่จะทำลายบาได้หรือสามารถที่จะทำลายบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆสามารถที่จะมีผลมากได้แล้วเล่นทำลายได้ซึ่งบอกว่าในบทที่3ข้อ5เช่นนั้นแหละเล่นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างการยาซึ่งเล่นนั้นถ้าเราไม่บังคับเล่นของเรานั้นก็สามารถที่จะทำลายสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้ถ้าเราพูดโอ้อวดถ้าเราอ้างการใหญ่แล้วคนเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นตามที่เราพูดนั้นก็จะทำให้เรามีการไถ่หน้าจะทำให้เราเสียชื่อเสียงของเราซึ่งเล่นก็เป็นสิ่งเล็กๆแต่สามารถที่จะมีผลใหญ่โตได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องบังคับเล่นของเรานะครับแล้วต่อไปความชั่วแห่งเล่นสามารถทำลายคำพยานของเราชูดูบทที่1ข้อ26นะครับถ้าผู้ใดในพวกท่านดูเหมือนว่าเคร่งครัดในความเชื่อและไม่ได้เนียรังเล่นของตนไว้แต่ล่อลวงใจของตนเองการเคร่งครัดในความเชื่อของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์ที่นี่เรามีคนที่เคร่งครัดในความเชื่อของเขาแสดงว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วและเขามีความเชื่อที่ดีที่ถูกต้องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับเล่นของเขาเขาพูดใหญ่พูดโอ้อวดพูดมากเกินไปที่ควรจะพูดซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเป็นการล่อลวงใจของตนเองซึ่งผลก็จะคือว่าการเคร่งครัดในความเชื่อของผู้นั้นซึ่งความเคร่งครัดในความเชื่อก็เป็นสิ่งที่ดีแต่โดยเล่นที่ไม่ได้ถูกบังคับก็จะทำให้การเคร่งครัดในความเชื่อนั้นไร้ประโยชน์เพราะว่าเวลาเขาพูดโอ้อวดเวลาเขาพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือพูดสิ่งที่มากเกินไปคนจะมองเขาในแง่ว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้แล้วความเคร่งครัดในความเชื่อนั้นก็จะร้ายประโยชน์นะครับต่อไปสามารถทำลายการประพฤติของเราช่วยดูยากอบบทที่3ข้อ5กับข้อ6นะครับเช่นนั้นแหละเล่นก็เป็นอวัยวะเล็กๆด้วยและพูดโอ้อวดอ้างการยาจงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใดและเล่นนั้นก็เป็นฝ่ายเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทางกายเป็นมนเทียนบายทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟจากนรกนะครับซึ่งในข้อ6ก็พูดถึงเล่นที่ไม่ถูกบังคับก็บอกว่าเป็นไฟก็ไฟเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งอื่นได้เพราะว่าเป็นโลกแห่งการชั่วช้าซึ่งตั้งอยู่ในบรรดาอวัยวะของเราคือในร่างกายของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่ชั่วช้าถ้าเราไม่บังคับเล่นของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายเป็นมนเทียนบาปซึ่งโดยคำพูดของเราโดยการใช้เล่นในทางที่ผิดสามารถทำให้เราเป็นมนเทียนบาปคือไม่สะอาดในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วบอกว่าทำให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้ซึ่งทางที่เราควรจะไปในชีวิตของเราถ้าหากว่าเราไม่บังคับเล่นของเรานั้นก็เป็นเหมือนกับว่าทางที่เราควรจะไปนั้นถูกเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟ จากนรกซึ่งแสดงว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเลนเป็นสิ่งเล็กๆแต่เลนนั้นสามารถที่จะทำลายเราได้นะครับต่อไปการบังคับเลนช่วยดูบทที่3ข้อ7นะครับเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกงูและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วซึ่งพูดถึงสัตว์ต่างๆมนุษย์สามารถที่จะบังคับสามารถที่จะสอนสัตว์เหล่านั้นได้ไม่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าเป็นนกเป็นงูเป็นสัตว์ที่ทะเลก็มนุษย์ที่ตั้งใจที่จะสอนที่จะเลี้ยงดูก็สามารถที่จะเชื่องได้แล้วในข้อ8แต่เลนนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้เลนเป็นสิ่งชั่วซึ่งหยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยเพียรร้ายเชิงต่างซึ่งสองข้อนี้สอนว่ามนุษย์สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้แต่ถ้ามนุษย์ไม่ตั้งใจเขาจะไม่เชื่องเลนของตนเองได้นะครับซึ่งเลนเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจที่จะบังคับตลอดจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเรากำลังคุยกับเพื่อนคริสเตียนแล้วก็อาจจะมีคนหนึ่งในพวกของเราที่อาจจะพูดตรงๆอาจจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไรแล้วเราพูดกับเพื่อนว่าโอ้คนนั้นแล้วก็เราพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับคนนั้นก็สามารถที่จะทำให้เราเสียชื่อของคริสเตียนได้นะครับแล้วก็เราอาจจะพูดโดยไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจก่อนแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราแล้วก็พูดออกมาเมื่อพูดแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายที่พูดไม่น่าจะพูดแบบนั้นเราจะต้องตั้งใจตลอดที่จะบังคับลิ้นของเราเราควรขอพระเจ้าช่วยเรามีสติปัญญาในสิ่งนี้สัตว์ทุกชนิดเชื่องได้แต่ลิ้นเชื่องได้ไหมก็ถ้าเราตั้งใจถ้าเราขอพระเจ้าช่วยเราก็สามารถที่จะเชื่องลิ้นของเราได้เลนนั้นถ้าไม่ได้เชื่องไว้ถ้าไม่ได้บังคับบอกว่าเป็นสิ่งชั่วซึ่งหยับยั้งไม่ได้และเต็มไปด้วยผิดร้ายถึงตายก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับแล้วต่อไปความไม่ซื่อสัตย์แห่งเลนความตรงกันข้ามช่วยดูบทที่3ข้อ9นะครับเราทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้าคือพระบิดาด้วยเลนนั้นและด้วยเลนนั้นเราก็เช่งด่ามนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าแล้วข้อ10คำสรรเสริญและคำเช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับซึ่งในข้อ2ข้อนี้พูดถึงสิ่งที่ไม่เหมาะสมคือถ้าเราใช้เลนในการสรรเสริญพระเจ้าแต่กลับเช่งด่ามนุษย์ด้วยเลนของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าซึ่งแสดงว่าพระเจ้าทรงรักผู้นั้นเราควรจะรักเขาด้วยกันข้อเสียบอกว่าคำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันบอกว่าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลยคือเลนที่ใช้ในการสรรเสริญพระเจ้าก็ควรจะใช้ในการหนุนใจมนุษย์ในการยกย่องมนุษย์ไม่ควรใช้ในการแช่งด่ามนุษย์ซึ่งเลนของเราก็ควรจะมีเป้าหมายอันเดียวกันคือให้ทำดีในโลกนี้และไม่ทำสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับแล้วข้อสรุปบทที่3ข้อ11นะครับบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อย พึ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือถ้าตอบคำถามนี้ก็ตอบว่าไม่ได้คือน้ำพุจะมีน้ำจืดอย่างเดียวหรือจะมีน้ำกร่อยอย่างเดียวแต่ทั้งสองออกมาจากช่องเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้และข้อ12พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือหรือเถาเงินจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือเช่นเดียวกันไม่มีบ่อน้ำพุได้จะให้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดได้ก็แสดงว่าบ่อน้ำนั้นสามารถที่จะมีน้ำชนิดเดียวได้เท่านั้นและเราเห็นว่าต้นไม้จะเกิดผลที่ไม่ตามชนิดของมันก็ไม่ได้ต้นไม้นี้เปรียบเทียบกับใจของเราแล้วก็ผลที่ออกมาก็เปรียบเทียบกับคำพูดของเราซึ่งสิ่งดีจะมาจากใจชั่วไม่ได้และสิ่งชั่วจะมาจากใจดีก็ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจที่ชอบธรรมที่พระเจ้าทรงทายไว้แล้วเราควรใช้ใจนั้นใช้เลนส์ของเราให้พูดตามสิ่งที่อยู่ในใจของเราถ้าเราเชื่อในพระเยซูแล้วก็ต้องพูดสิ่งที่ดีต้องสรรเสริญพระเจ้าต้องนึกใจมนุษย์ต้องยกย่องมนุษย์และไม่ควรจะพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสมด้วยเลนส์ของเราก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ